Ja mēs sekojam tam, kas notiek pasaulē, tad šobrīd mēs skaidri redzam, ka pirmkārt Covid ir uz palikšanu, ir skaidri rakstīts, ka vienas, divu paudžu laikā mēs sapratīsim, ka šī ir slimība, kas atkārtojas līdzīgi kā sezonas iesnas vai gripa, bet neviens pat neizsaka šo prognozi, ka tuvāko gadu laikā mēs varētu piedzīvot restartu tradicionālām rīcībām, tradicionāliem pasākumiem. Tāpēc tāda argumenta, ka nākamā gada vasara kardināli atšķirsies no šīs, man pagaidām nav.